My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience tonight. Thank you.
Եղբայրներ, ես անկեղծորեն ցնծում եմ ձեր հետ միասին այս համաժողովի ընթացքում 65 տարի առաջ, երկրորդ աշխարհամարտից կարճ ժամանակ անց, ես փորձառություն ունեցա այն վրա զգալու եկեղեցու բարերության ծրագրի անմիջական օշնությունները. Չնայած ես երեխա էի, ես դեռ հիշում եմ պահածոյացված տեղցի քաղցր համը, եփած ցորենի հետ և նվիրաբերած հագուստի հատուկ հոտը, որոնք ուղարկվել էին հետա պատերազմյան Գերմանիայի սրբերին Միացյալ Նահանգների հոգատար եկեղեցու անդամների կողմից. Իմ հիշողության մեջ ես հավերժ կփայփայեմ սիրո և բարության այդ քայլերը, մեր նկատմամբ, որ մեծ կարիքի մեջ էինք. Այս անձնական փորձը և ոգեշնչված բարության ծրագրի 75-ամյակ ինձ առիթ են տալիս կրկին անդրադառնալու աղքատների և կարիքավորների մասին հոգալու, ինքնավստահ դառնալու և մեր մերձավորներին ծառայելու հիմնական սկզբունքներին. Երբեմն մենք դիտում ենք բարորությունը որպես ավետարանի ծառի բազմաթիվ ճյուղերից մեկը, պարզապես ավետարանի մեկ այլ թեմա. Սակայն ես հավատում եմ, որ տիրոջ ծրագրում բարերության սկզբունքների հանդեպ մեր պարտականությունը պետք է լինի նրա հանդեպ մեր հավատքի ու նվիրման արմատական մասում. Ժամանակների սկզբից ի վեր մեր երկնային հայրը այս հարցի շուրջ խոսել է մեծ պարզությամբ, սկսելով նուրբ խնդրանքից. Եթե սիրում ես, հիշիր աղքատներին և նվիրաբերիր քո ունեցվածքից նրանց աջակցելու համար. Շարունակելով ուղակի պատվիրանով, բոլոր բաներում հիշեք աղքատներին ու կարիքավորներին, հիվանդներին ու տարապյալներին, քանզի ով որ չի անում այս բանը, նա իմ մաշակերտը չէ, և ավարտելով խիստ նախազգուշացմամբ, եթե մի մարդ վերցնում է այն առատությունից, որ ես պատրաստել եմ, և իր մասից բաժին չի անում աղքատին ու կարիքավորին, իմ ավետարանի օրենքի համաձայն նա ամբարիշների հետ իր աչքերը կբարձրացնի դժողքում, տանջանքի մեջ լինելով. Երկու մեծ պատվիրանները՝ սիրել Աստծուն և մեր մերձավորին, ֆիզիկականի և հոգևորի միահյուսումը. Կարևոր է նշել, որ այս երկու պատվիրաններին անվանում են մեծ, որովհետև մնացած բոլոր պատվիրանները դրանցից են կախված. Այլ կերպ ասած, մեր անձնական, ընտանեկան և եկեղեցական առաջնահերթությունները պետք է սկսեն այստեղից. Բոլոր մյուս նպատակներն ու գործողությունները պետք է բխեն այս երկու մեծ պատվիրանների աղբյուրից, Աստծո և մերձավորի հանդեպ մեր սիրուց. Մետաղադրամի երկու կողմերի նման, ֆիզիկականն ու հոգևորն իրարից անբաժան են. Բոլորին կյանք շնորհողը հռչակել է, բոլոր բաներն ինձ համար հոգևոր են, և ոչ մի անգամ ես ձեզ չեմ տվել օրենք, որը լինի ֆիզիկական. Ինձ համար սա նշանակում է, որ հոգևոր կյանքն առաջին հերթին կյանք է, դա ոչ թե մի բան է, որ պարզապես պետք է իմանալ և ուսումնասիրել, այլ պետք է ապրել. Ցավոք, կան մարդիկ, ովքեր անտեսում են ֆիզիկականը, որովհետև այն պակաս կարևոր են համարում. Նրանք կանձում են հոգևորը, նվազագույնի հասցնելով նյութականը, թեև կարևոր է, որ մեր մտքերը հակված լինեն դեպի երկինք. Մենք բաց ենք թողնում կրոնի էությունը, եթե մենք ձեռք չենք մեկնում նաև դեպի մեր մերձավորները. Օրինակ, Ենովքը կառուցեց Սիոնի հասարակությունը, և հոգևոր աշխատանքով ստեղծելով մեկ սրտի և մեկ մարդքի ժողովուրդ, և ֆիզիկական աշխատանքով ապահովելով, որ ոչ մի աղքատ չլինի իրենց մեջ. Ինչպես միշտ, մենք կարող ենք նայել մեր կատարյալ ուսուցչին, Հիսուս Քրիստոսը, որպես օրինակ, ինչպես նախագահ Ռուբեն Քլարկն է ուսուցանել, երբ Փրկիչը եկավ երկիր, նա ուներ երկու մեծ առաքելություններ. Մեկը օծյալի գործի կատարելն էր, քավություն անել անկամ համար և օրենքը կատարել, մյուսը աշխատանքն էր իր մարմնական եղբայրների և քույրերի մեջ, տառապանքներից նրանց ազատելը։ Նման ձևով մեր հոգևոր առաջընթաց անկախտելիորեն կապված է ուրիշների համար կատարված ֆիզիկական ծառայության հետ։ Մեկը լրացնում է մյուսին, մեկն առանց մյուսի հակասում է Աստծո երջանկության ծրագրին։ Աշխարհում կան շատ բարի մարդիկ և կազմակերպություններ, որոնք փորձում են բավարարել աղքատների և կարիքավորների հրատապ կարիքներն ամենուր։ Մենք երախտապարտ ենք դրա համար։ Սակայն կարիքավորների մասին հոգալու տիրոջ ուղին տարբերվում է աշխարհի ուղուց։ Տերն ասել է. «Դա անպայման պետք է արվի իմ ուրույն ձևով»։ Նա շահագրգռված չէ միայն մեր անմիջական կարիքներով, նա մտահոգված է մեր հավերժական առաջընթացով։ Այդ իսկ պատճառով տիրոջ ուղին իլերում աղքատների մասին հոգալու միշտ ընդգրկվել է ինքնաապահովման և մերձավորին ծառայելու սկզբունքները։ 1941-ին Գիլա գետը վարարեց և հեղեց Արիզոնայի Դունկան հովիտը։ Սպենսեր Քիմբլ անունով երիտասարդ մի ցեցի նախագահ հանդիպեց իր խորհրդականների հետ, գնահատեց վնասները և հեռագիր ուղարկեց Սոլտ Լեյք Սիթի, խնդրելով մեծ գումարի օգնություն։ Փողի փոխարեն նախագահ Հերբերտ Գրանտն ուղարկեց 3 տղամարդու՝ Հենրի Մոյլին, Մարիոն Ռոմնին և Հարոլդ Բիլիին։ Նրանք այցելեցին նախագահ Քիմբալին և նրան սովորեցրեցին մի կարևոր դաս. «Այս ծրագիրը ինձ օգնություն տվեք ոգով չէ», ասացին նրանք. «Սա ինքնաօգնության ծրագիր է»։ Շատ տարիներ անց նախագահ Քիմբալն ասել է. «Կարծում եմ հեշտ բան կլիներ, որ եղբայրները մեզ գումար ուղարկեին, և ինձ համար շատ դժվար չէր լինի նստել իմ գրասենյակում և բաժանել այն. Բայց շատ ավելի մեծ բարիք եղավ մեզ համար, երբ մեր մարդկանցից հարյուրավորները գնացին Դունկան և կառուցեցին ցանկապատերը, հավաքեցին խոտն ու հավասարեցրեցին հողը և արեցին ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ էր. Դա էր ինքնաօգնությունը»։ Հետևելով տիրոջ ուղուն, նախագահ Քիմբալի ցեցի անդամները ոչ միայն իրենց անմիջական կարիքները հոգացին, այլ նաև զարգացրեցին ինքնավստահություն, թեթևացրեցին տառապանքը և ծառայելով միմյանց, աճեցին սիրով և միասնությամբ։ Հենց այս պահին եկեղեցու շատ անդամներ կան, ովքեր տառապում են։ Նրանք սոված են, ֆինանսապես ձգված են և պայքարում են ամեն տեսակի ֆիզիկական, զգացմունքային և հոգևոր նեղությունների դեմ։ Նրանք աղոթում են իրենց հոգու ողջ զորությամբ, օգնություն համար, սփոփանքի համար։ Եղբայրներ, խնդրում եմ, մի կարծեք, թե սա ուրիշի պատասխանատվությունն է, դա իմն է և ձերն է։ Մենք բոլորս ընդգրկված ենք։ «Բոլոր» նշանակում է բոլորը. Ահարոնյան և Մելքիսեդեկյան քահանայություն կրող յուրաքանչյուր տղամարդ, հարուստ թե աղքատ, ամեն ազգի մեջ։ Տիրոջ ծրագրում յուրաքանչյուրի համար բան կա անելու։ Դասը, որը մենք սովորում ենք սերնդեսերունդ, այն է, որ հարուստ թե աղքատ, բոլորը նույն սուրբ արտականությունն են կրում, որպեսզի օգնեն իրենց մերձավորին։ Բոլորս պետք է միասին աշխատենք, որպեսզի հաջողությամբ կիրառենք բարերության և ինքնաապահովման սկզբունքները։ Շատ հաճախ մենք մեր շուրջը նկատում ենք կարիքներ, հուսալով, որ ինչ-որ մեկը հեռվից մոգական ձևով կհայտնվի և կհոգա այդ կարիքները։ Գուցե մենք սպասում ենք, որ մի փորձագետ կգա մասնագիտացված գիտելիքներով և կլուծի հատուկ խնդիրները։ Անելով դա, մենք մեր մերձավորին զրկում ենք այն ծառայությունից, որ կարող ենք մենք տրամադրել, և ինքներս մեզ զրկում ենք ծառայելու հնարավորությունից։ Չնայած վատ բան չկա փորձագետներ ներգրավելու մեջ, սակայն եկեք չփախչենք իրականությունից։ Երբեք բավարար չափով մասնագետներ չեն լինի բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Փոխարենը Տերը դրան շեմին է դրել իր քահանայությունը և դրա կազմակերպությունը ողջ աշխարհում եւ նրա կողքին կանգնեցրել ես փոփոխ միությունը։ Ինչպես մենք քահանայություն կրողներս գիտենք, բարերության ոչ մի գործ հաջողությամբ չի ավարտվում։ Եթե լավագույնս չի օգտագործվում մեր քույրերի զարմանալի պարգևներն ու տաղանդները։ Տիրոջ ուղին գետի կողքին նստելը չէ ու սպասելը, որ ջուրը վերջանա, նոր գետն անցնենք։ Այն համախմբվելն է թևքերը ծալել ու գործի անցնելն ու կամուրջ կամ նավակ կառուցելը, որպեսզի հատենք անցնենք մեր մարտահրավերների ջրերը։ Դուք, Սիոնի տղամարդիկ, դուք քահանայություն կրողներ եք, ովքեր կարող են առաջնորդել և սփոփանք բերել սրբերին, կիրառելով բարերության ծրագրի ոգեշնչված սկզբունքները։ Դա ձեր առաքելությունն է, բացել ձեր աչքերը, օգտագործել ձեր քահանայությունը և գնալ ու աշխատել տիրոջ ուղով, ամենափառահեղ կազմակերպությունը երկրի վրա։ Մեծ ճգնաժամի տարիներին եղբայրները խնդրեցին Հարոլդ Բիլիին գտնել պատասխան այն ճնշող աղքատությանը, վշտին ու սովին, որն այնքան տարածված էր ողջ աշխարհում այդ ժամանակ։ Նա չարչարվում էր, որ մի լուծում գտներ և խնդիրը ներկայացրեց տիրոջն ու հարցրեց. Ինչ կազմակերպություն պետք է մենք ունենանք, որ կարողանանք մի բան անել։ Եվ կարծես Տերն ասաց նրան. Լսիր որդիս, դուք կարիք չունեք որևէ այլ կազմակերպության։ Ես տվել եմ ձեզ ամենափառահեղ կազմակերպությունը, որ կա երկրի երեսին։ Չկա ավելի փառահեղ կազմակերպություն, քան քահանայության կազմակերպությունն է։ Այն, ինչ դուք պետք է անեք, քահանայությունը գործի դնելն է, ուրիշ ոչինչ։ Դա նաև մեր ժամանակի ելակետն է։ Մենք արդեն ունենք տիրոջ կազմակերպությունն իր տեղում։ Մեր խնդիրը որոշելն է, թե ինչպես օգտագործենք այն։ Մենք պետք է սկսենք այն ամենին ծանոթանալուց, ինչ Տերն արդեն հայտնել է։ Մենք չպետք է ենթադրենք, որ գիտենք դա։ Մենք պետք է նյութին մոտենանք երեխայի խոնարհությամբ։ Յուրաքանչյուր սերունդ պետք է նորից սովորի այն վարդապետությունները, որոնք կարիքավորների մասին հոգալու տիրոջ ուղու հիմքն են։ Ինչպես շատ մարգարեներ տարիների ընթացքում հրահանգել են մեզ, եկեղեցու բարարություն սկզբունքները պարզապես լավ գաղափարներ չեն։ Դրանք Աստծուց հայտնված ճշմարտություններ են։ Դրանք կարիքավորներին օգնելու նրա ուղին են։ Եղբայրներ, նախ ուսումնասիրեք հայտնված սկզբունքներն ու վարդապետությունները։ Կարդացեք եկեղեցու բարարության վերաբերյալ ձեռնարկները։ Օգտվեք providentliving.org ինտերնետային կայքից։ Վերընթերցեք 2011 հունիս ամսվա լիահորնայի հոտվածները եկեղեցու բարարության ծրագրի մասին։ Գիտելիք ձեռք բերեք տիրոջ ուղով իր սրբերին ապահովելու մասին։ Սովորեք, թե ինչպես են կարիքավորներին խնամելու, մերձավորին ծառայելու և ինքնաապահովման սկզբունքները լրացնելու միմյանց։ Ինքնաապահովման տիրոջ ուղին հավասարակ կշռված ձևով ներառում է կյանքի շատ բնագավառներ, այդ թվում կրթություն, առողջություն, զբաղվածություն, ընտանեկան ֆինանսներ և հոգևոր ուժ։ Ծանոթացեք եկեղեցու բարարության ժամանակակից ծրագրին։ Երբ դուք ուսումնասիրեք եկեղեցու բարարության վարդապետություններն ու սկզբունքները, փորձեք կիրառել այն, ինչ սովորել եք ձեր պատասխանատվության սահմաններում գտնվող մարդկանց համար։ Սա նշանակում է, որ մեծամասամբ դուք ինքնուրույն պետք է կողմնորոշվեք, թե ինչ անել։ Յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր համայնք, աշխարհի յուրաքանչյուր տարածք տարբեր է։ Եկեղեցու բարարության հարցերի համար չկա, այսպես ասած, մի չափսի հագուստ, որը հարմար է բոլոր դեպքերի համար։ Դուք պետք է ինքներդ սահմանեք ուղղությունը, որը համապատասխանում է տիրոջ վարդապետությանը և հարմար է ձեր աշխարհագրական տարածքի հանգամանքներին։ Աստվածային բարարության ծրագիրն իրականացնելու համար դուք կարիք չունեք միշտ նայել Salt Lake City-ին։ Փոխարենը, Դուք պետք է նայեք ձեր ձեռնարկները, լսեք ձեր սրտերին և հայցեք երկնքի օգնությունը։ Վստահեք տիրոջ ոգեշնչմանը և հետևեք նրա ուղուն։ Վերջում դուք պետք է անեք ձեր տարածքում այն, ինչ անում են Քրիստոսի աշակերտները բոլոր տնտեսությունների ժամանակ։ Խորհուրդ արեք միասին, օգտագործեք բոլոր առկա միջոցները, փնտրեք Սուրբ Հոգու ոգեշնչումը, ստացեք տիրոջ հաստատումը և ապա թևքերը ծալեք ու գործի անցեք։ Ես ձեզ խոստանում եմ, թե դուք հետևեք այս օրինակին, դուք հատուկ ուղորդում կստանաք, թե ում, ինչով, երբ և որտեղ պետք է հոգտանել տիրոջ ուղով։ Տիրոջ ուղով հոգտանելու է գեղեցու բարության ծրագրի մարգարեական խոստումներն ու օրհնություններ, իր զավակներին խոստացած տիրոջ ամենաշքեղ ու վեհ օրհնություններից են։ Եթե քո հացը հոժար սրտով քաղցածներին տաս և չքավոր մարդկանց կշտացնես, այն ժամանակ խավարի մեջ կծակի քո լույսը, քո խավարը կվերածվի միջորեի, քո աստվածը ամեն ժամ քեզ հետ կլինի։ Անկախ նրանից, հարուստ ենք թե աղքատ, անկախ այն բանից, թե որտեղ ենք ապրում, մենք բոլորս ունենք միմյանց կարիքը, քանի որ մեր ժամանակը տաղանդների և միջոցները զոհաբերելու շնորհիվ մեր հոգիները հասունանում են ու զտվում։ Տիրոջ ուղով հոգ տանելու այս աշխատանքը պարզապես ևս մեկ տար չէ եկեղեցու ծրագրերի գրացուցակում։ Այն չի կարող անտեսվել կամ մի կողմ դրվել։ Այն առանցքային դեր ունի մեր վարդապետության մեջ։ Այն մեր կրոնի էությունն է։ Եղբայրներ, որպես քահանայություն կրողներ, մեր մեծ և հատուկ արտոնությունն է գործի դնել քահանայությունը։ Մենք չպետք է մեր սրտերը կամ մեր մտքերը հեռացնենք ավելի ինքնավստահ, կարիքավորների հանդեպ ավելի հոգատար և կարեկցանքի ավելի շատ ծառայություն մատուցելու նպատակից։ Ֆիզիկականը միահուսված է հոգևորին։ Աստված մեզ տվել է այս մահկանացու փորձնական ժամանակաշրջան ու աշխարհիկ մարտահրավերները, որոնք գործում են որպես աշխատանոց, որտեղ մենք կարող ենք աճել, դառնալ այնպիսի էակներ, ինչպիսի երկնային հայրը ցանկանում է, որ մենք դառնանք։ Թող որ մենք հասկանանք մեծ պարտք և օրհնությունը, որը գալիս է տիրոջը հետևելուց և նրա ուղով հոգ տանելուց։ Սա իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։